Podcast Sandi Soccer segera dimulai. Selamat mendengarkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat pendengar podcast anti mainstream Sandi Soccer semuanya. Hari ini Nomo balik lagi edisi spesial, bukan karena kemenangan MU atas Everton, bukan, tapi memang ada edisi spesial. Kali ini ada guest star yang Nomo datangkan langsung dari Milanello, dari Milan, ada Edwin Savicevic. Halo Mas Edwin.
Halo Nomo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat semuanya. Forza Milan.
Forza Milan, Forza Milan, semangat sekali. Efek 2-0, golnya Fikayo Tomori di menit-menit akhir, walaupun bikin Nomo jantungan. Karena kalau enggak menang gini, narasumbernya enggak mau datang, teman-teman. Just kidding. Oke. Hari ini kalau yang sudah didatangkan ini tamunya dari Milan, otomatis yang dibahas AC Milan. Ya toh, enggak mungkin yang didatangkan Milan yang dibahas Madrid, enggak mungkin. Apalagi U17 tambah enggak mungkin lagi itu. Sorry ya, bukannya kita bersenang-senang di atas kekalahan U17, tidak. Tapi sebelum kita mulai, Mas Edwin mohon izin kita one minute challenge sebentar ya, memberikan siap penghormatan untuk yang di Kanjuruan, mudah-mudahan amal ibadah yang meninggal diterima, yang luka-luka cepat disembuhkan, yang ditinggalkan keluarganya diberikan ketabahan dan kesabaran. Monggo yang Islam, mari silakan baca Al-Fatihah bersama-sama. Yang Nasrani, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, silakan menyesuaikan dengan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Kullu nafsi intalikatul maut, semua yang punya insan, yang punya jati diri pasti tidak akan terlepas dari namanya maut. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua yang menjadi milik Allah pasti akan kembali. Setelah ini semoga Nomo memang enggak menggaransi ini menjadi yang terakhir. Tapi semoga pihak-pihak yang terlibat dalam sepak bola Indonesia terutama bisa berpikir bagaimana menjadikan tragedi Kanjuruhan sebagai yang terakhir. Bukan berharap ini adalah yang terakhir.
Siap, Nom. Siap.
Oke. Masa hitamnya sudah selesai. Kita kembali ke tema utama bersama narsum spesial dari Milan. 2-0 Mas Edwin. Kalau aku lihat kemarin memang awalnya sedikit mengkhawatirkan ya. Banyak shot off target dari Milan. Dan beberapa kali Juve ini sebenarnya bukan gak ada peluang bagus. Ada beberapa kali kalau kita saksikan sangat bagus di depan gawang. Tapi gak jadi. Ibarat buah gak jadi matang. Apakah memang Juve sudah tidak bisa memiliki finisher bagus padahal punya Dusan Vlaho di situ dan kehilangan kreator. Ini jadi pengaruhkah untuk jebloknya Juve musim ini?
Oke Nomo, pertama aku mewakili Masji Surabaya ya, saya mengucapkan kedua cita untuk tragedi Kanjuruhan yang pertama. Oke, kembali lagi ke Milan Juve. Kalau boleh aku menyampaikan, memang disampaikan Nomo itu benar ya, Juve kehilangan kreator. Dan aku melihat dengan ketidakhadiran Paul Pogba, Federico Chiesa dan juga Angel Di Maria ini benar-benar memberikan pukulan telak untuk Juventus. Makanya aku berharap Milan harus ambil keuntungan ini. Dan terbukti Stefano Pioli kali ini benar-benar menunjukkan performa yang brilian ya. Strateginya cukup apik. Aku ingat waktu itu 2 musim lalu di saat game-game menjelang game giornata terakhir Liga Italia, waktu itu Pioli secara berani menaruh Hakan Calhanoglu di sayap kiri dan memasang Brahim Diaz sebagai playmaker. Dan kali ini juga Pioli juga secara berani menurunkan Brahim Diaz sebagai sayap kanan Nomo ya. Dan dengan kecilian itu terbukti Brahim Diaz juga berhasil mencetak gol dan juga Fikayo Tomori kembali lagi mencetak gol yang kedua. Gol yang pertama juga di kandang Juve, kali ini mencetak gol di kandang sendiri di Stadion San Siro, Nomo. Beberapa poin yang aku mau sampaikan. Kali ini performa yang apik dari Fikayo Tomori ya, berhasil mengantongi Dusan Vlahovic. Dan demikian juga Pobega yang secara performanya juga baik, bisa mematikan Mane, Locatelli, Tonali dan Benacer bergantian mematikan pergerakan dari Philip Kostic dan juga Adrian Rabiot. Satu-satunya pemain yang sulit untuk di marking adalah Juan Cuadrado. Seperti kita tahu semuanya, kelicinan dari Juan Cuadrado ini menyulitkan Milan. Tapi bersyukur tadi malam Juan Cuadrado gagal untuk menyerahkan gol ke gawang Tata Rusanu, Nomo. Seperti itu kalau aku lihat jalannya pertandingan. Transisi Milan lebih baik, pertahanan dari menyerang bermain cukup kompak, rapat, high press terhadap Juve juga, sehingga dengan kondisi ini sangat sulit bagi Juve untuk mengamankan permainan ya Nomo ya, karena tidak ada suplai yang berarti untuk Milik dan juga Dusan Vlahovic, Nomo ya, dari lini tengah atau dari second line seperti itu.
Iya, kalau kita lihat dari statistiknya memang Fikayo Tomori yang tadi disebutkan itu dapat poin 8,2. Dan salah satu yang bikin aku shock adalah formasi yang aku anggap formasi lama ya.
Iya.
Keluar lagi. Ini 4-3-2-1 ala
Ancelotti ya.
Ancelotti.
Pohon cemara,
pohon Natal.
Iya, betul Nomo.
Natal masih lama tapi pohonnya udah keluar dulu.
Iya, Natal datang di awal untuk Milanisti.
Iya. Dan ya, memang ada yang mengejutkan juga Mas. Tiga pemain tengah yang dipasang ini kan sebenarnya dua karakternya adalah bertahan, Sandro Tonali dengan Ismail Benacer.
Betul.
Tapi di sini tidak terlihat 4-2-3-1 malah 4-3-1-2.
Ya 4-3-2-1 Nomo.
Oh iya 4-3-2-1, sorry. Ya. Artinya di sini Leao dan Brahim Diaz punya area kerja yang lebih luas.
Betul, kan? Betul sekali Nomo. Tidak hanya melulu di sayap garis ya Nomo ya, di pinggir lapangan, tapi juga menjelajah sebagai second striker menumpang Giroud. Ini salah satu kejelian dari Pioli Nomo ya, memanfaatkan pemain yang cedera karena Salemakers injur, Mesias injur, sehingga nggak ada sayap kanan yang murni, sehingga Pioli memutuskan untuk memakai dua false nine, yaitu Leao dan juga Brahim Diaz. Menurutku cukup jeli dilakukan oleh Pioli Nomo.
Walaupun sebetulnya kalau aku bilang false nine nggak setuju juga, karena posisinya Diaz memang asli attacking midfield, hanya saja kali ini dia punya tandem.
Iya.
Karena kalau di Madrid Brahim Diaz kan bermain sendiri, dia adalah otaknya.
Iya, setuju.
Jadi kerjanya Leao lebih gampang, opening roomnya juga jauh lebih luas, Giroud juga lebih aktif. Sedangkan kalau kita lihat Juve ya, sebenarnya kalau aku bilang, entah Mas Edwin setuju atau tidak, sebenarnya kreator itu di game kemarin diharapkan ada pada Manuel Locatelli, karena Adrian Rabiot karakternya bertahan.
Betul.
Gimana Mas?
Betul sekali. Makanya dari itu Pioli menurunkan satu pemain tengah, Tommaso Pobega. Jadi merubah dari dua pivot menjadi tiga pivot. Dan peran Pobega memang diinstruksikan untuk mematikan Locatelli. Dan seperti tadi saya sampaikan di awal, strategi Pioli cukup berhasil pada malam tadi.
Pada malam kemarin ya, walaupun sebenarnya ketika berhadapan dengan Napoli, pemain-pemain yang dipasang tadi malam, 80% pemain yang ketemu Napoli kemarin hampir sama dengan yang ketemu Juve.
Betul.
Tapi mohon maaf, ketemu Napoli beda kelas ya Mas, karena Napoli yang sekarang memang harus kita akui tampilannya juga luar biasa.
Betul. Sebetulnya kalau aku lihat memang kalau dibilang beda kelas sih tidak, cuman Milan sedikit kurang beruntung karena waktu game lawan Napoli seharusnya Milan bisa menyamakan kedudukan kalau Kalulu dengan tenang menyerahkan bola. Tetapi karena ya kita semua tahu, harus memaklumi nalurinya seorang back tidak mempunyai finishing yang baik, sehingga skor 1-2
kurang beruntung. Itu lalu yang menjadi yang menjadi protagonista, yang menjadi best player untuk laga lawan Juve versinya Edwin?
Kalau menurutku tentu Fikayo Tomori, bukan Brahim Diaz. Karena Fikayo Tomori cukup sentral mematikan striker terbaik di Serie A menurut saya, Dusan Vlahovic. Dan golnya di babak penghujung babak pertama itu benar-benar pondasi untuk Milan mengamankan skor ya, bahkan menambah skor. Bukan Brahim Diaz menurutku, karena jujur menurutku Brahim Diaz tidak memerankan posisi yang cukup baik tadi malam. Hanya terus terang memang mendapatkan umpan dari Dusan Vlahovic memanfaatkan keunggulannya dalam lari. Tapi kalau aku lihat dari cara menendangnya pun sebenarnya Brahim Diaz juga asal nendang namanya. Beruntung sekali karena tendangannya keras, Wojciech ini tidak bisa mengamankan bola sehingga bola masuk ke gawang. Kalau menurutku dari segi finishing masih perlu ditingkatkan lagi Brahim Diaz. Sekali lagi aku memilih Fikayo Tomori sebagai man of the match.
Nah, sekarang kita lihat statistik game Milan Juve kemarin ya. Seperti yang kita lihat memang penguasaan bola, ball possession itu 40 banding 60. Tapi yang luar biasa adalah hujan tembakan. Ya, hujan tembakan total ada 31 tembakan dari kedua klub. Tapi yang on target hanya 6. Ya. Masing-masing 3. Dan kalau Mas Adun lihat di sini area heat map-nya ya.
Iya.
Di masing-masing babak. Sebentar. Ini aneh ya. Juve benar-benar gak ada peluang besar sama sekali.
Betul. Juve yang aku sampaikan. Duet Matteo Gabbia juga mematikan Arkadiusz Milik. Dan juga Tomori mematikan Dusan Vlahovic. Sebenarnya ada juga sih peluang dari Arkadiusz Milik. Tapi sayang sundulannya di babak kedua itu mengarah ke Tata Rusanu. Sekali lagi, dari Juve juga berusaha untuk menyerangkan bola melalui usaha Moiskin. Beruntung sekali tendangan dari Moiskin, bolanya bisa dihalau dengan baik oleh Kalulu. Menurutku itu juga salah satu poin krusial juga dari Kalulu ya Nomo ya. Kunci dari Milan bermain bagus tadi malam itu karena 4 back-nya bermain sempurna Nomo ya, mematikan lini serang Juventus seperti itu.
Nah, ini Mas Edwin bisa lihat di sini ya. Ini ini area statistik heat map pergerakan pemain. Apa yang Mas Edwin bisa terjemahkan dari skema seperti ini?
Ya, kalau aku rasa di skema ini para pemain AC Milan semua bergumul di area tengah Nomo ya. Bahkan memainkan zona high. Defensive-nya sangat tinggi Nomo ya, seperti kita lihat ya. Dan secara brilian Pioli menyuruh Benacer dan Tonali untuk membackup Fikayo Tomori dan juga Matteo Gabbia dan membebaskan Tommaso Pobega untuk mengcover pergerakan Locatelli dimanapun berada. Itu menurut cukup brilian dari seorang Stefano Pioli Nomo. Merapat sekali high press-nya.
Betul, dan memang formasinya 4-3-2-1, tapi terkesan kalau kita lihat skema ini jadinya 4-3-3 dengan defensive line hampir 30 meter.
Betul, betul. Sangat tinggi sekali Nomo defensive line-nya Milan. Sebab mereka tahu Juventus tidak boleh dibiarkan untuk berkembang, memainkan umpan diagonal, umpan daerah. Jadi mereka harus Milan harus melakukan pressing yang sangat ketat terhadap permainan Juventus. Hasil dari itu tentu saja defensive line-nya sangat tinggi.
Walaupun sebetulnya kalau kita lihat dari skema ini ya teman-teman yang dengerin podcast, ini sebenarnya rawan untuk ditembus karena lihat 30 meter sedangkan Juve punya pelari-pelari macam Flaho, Cuadrado yang tadi Mas Edwin sudah kasih sudah kasih reminder tidak bisa dihentikan. Selanjutnya kita lihat pola serangan Milan, Mas. Ya, kita lihat pola serangan Milan semuanya asalnya dari kiri.
Iya. Dari Leao.
Tapi benar-benar apa ya, Pioli membiarkan dia, memberikan dia ruang yang sangat bebas untuk eksplorasi.
Betul, betul. Memang opsi pertama AC Milan apabila memasuki sepertiga daerah lawan, semua pemain, Tonali, Theo Hernandez, Benacer, Jared De Ketelaer, atau mungkin Brahim Diaz, itu selalu mencari Leao Nomo. Arahkan ke kiri. Dengan harapan Leao bisa, karena kita semua tahu lah ya, Leao ini sangat pintar dalam one on one ya. Dengan harapan itu Leo bisa mengecoh back sayap kanan dari lawan dan memberikan umpan crossing ataupun cut inside Nomo. Seperti itu sudah ciri khas Milan dan kita semua sudah tahu lah pola permainannya si Milan. Cuman sangat sulit untuk menghentikan Rafael Leao. Hanya pemain tertentu saja yang bisa menghentikan Rafael Leao.
Nah, tapi kalau Nomo pribadi lihat ya, bukankah strategi macam ini ada titik matinya?
Betul.
Ketika Leao dimatikan, artinya kan Milan sudah tidak bisa ngapa-ngapain.
Itu yang terjadi di game lawan Chelsea, Nomo. Milan tidak berkutik. Dan memang itu terlihat Milan beda kelas dengan tim Liga Inggris, Nomo ya. Bagaimana pergerakan dari Loftus-Cheek, Wesley Fofana, Koulibaly, Thiago Silva mematikan Leao. Otomatis setelah Leao di shutdown, AC Milan juga buntu, Nomo, akhirnya. Seperti itu.
Oke, itu untuk Milan cukup lah ya.
Lawan Juve
cukup. Tapi ngomong-ngomong soal narsum saya yang datang spesial dari Milan, gak tahu pakai jetnya siapa ini. Pengen mengenal lebih dekat sosok pribadi dari seorang Edwin Sewisevic, terutama gibolnya.
Iya. Gimana Nomo?
Ada beberapa pertanyaan yang dari kemarin-kemarin muter aja di otak.
Oke.
Suka bola itu dari kapan?
Mulai kenal sepak bola ya. Tahun 91. Waktu itu AC Milan kalah lawan Sao Paulo. Pertandingannya siang hari, jam 1.
Itu di
Piala Intercontinental Tokyo.
Piala Intercontinental di Tokyo yang
pertama
stadion
kali
lama.
Pertama kali dengar AC Milan. Setelah itu mulai tahu waktu lawan Barcelona di final. Tahun 94.
Nah, ini menarik, Mas.
Silakan, Om.
Artinya ketika suka bola pertama kali, itu suka bola karena memang dari kecil memang hobinya main bola ya?
Betul sekali.
Posisinya kalau lihat badannya kayak ini.
Peter Crouch.
Bukan, posisinya ini, defensore. Defender. Kayak gini, Mas. Milan lawan Sao Paulo itu di Yokohama National Stadium, Yokohama yang lama. Yang belum direnov ya, karena bukan di Yokohama, Tokyo ya. Tokyo National Stadium yang lama, bukan yang baru yang dipakai di Olimpik kemarin. Tapi pertanyaan uniknya adalah, kok harus Milan?
Iya, betul.
Kan ada yang lain gitu. Ada, kalau di 90 kan ada Juve, ada Fiorentina, eranya Batigol, Parma, kita tahu seperti apa bagusnya mereka di Eropa tahun 90-an. Kenapa harus Milan?
Wah, ini pertanyaannya Nomo nih. Tajam ini, aku gak pernah ditanya kayak gini nih ya. Jadi kalau aku sampaikan sih, sebenarnya Milan itu aku suka karena takdir Nomo ya. Jadi ya kalau kita bisa sampaikan, memang dulu pertama kali aku dengar ya AC Milan, seperti itu sih.
Dengar dari siapa?
Dari papa.
Oh, dari papanya sudah langsung dalam tanda kutip membaptis Edwin Milanisti. Jadi takdirmu, kamu merasa kalau kamu ditakdirkan jadi Milanisti. Sorry kalau bahasaku kasar ya.
Iya, gak masalah. Memang bener Nomo. Pertama kali waktu itu usia aku masih 9 tahun dan papa aku mengajak, ini ada siang-siang itu. Wah, ada sepak bola ini loh, AC Milan. Wah.
Waktu itu, sorry nih Mas, potong dulu.
Iya.
Waktu itu final Piala Intercontinental itu disiarin di TVRI, betul kan?
Betul.
TV lawas, TV lama tuh. Jadi kalau aku boleh istilahkan gini ya, kalau pakai istilah gereja, mengingat Mas Edwin adalah seorang
Kristiani.
Jadi teman-teman, istilahnya nih Mas Edwin sudah dibaptis untuk jadi Milanisti.
Ya bisa dikatakan seperti itu, Nomo. Sudah takdirnya, Nomo ya. Aku percaya sih, Nomo, setiap penggemar bola itu ada jalannya sendiri dalam suka klub. Ada yang jalannya mungkin, aku punya teman juga di desa itu, dia suka Inter karena hal yang menurutku juga hal yang sangat sederhana.
Alasannya?
Dia dibelikan oleh ibunya jersey Inter saat ibunya itu di pasar. Nah dari itu dia suka Inter. Itu jalanannya sendiri-sendiri normal. Kalau aku papaku mengajak aku nonton AC Milan.
What do you feel? Apa yang dirasakan seorang Edwin ketika lihat Milan pertama kali?
Waktu itu Milan kalah. Dan aku kok entah gimana, aku kok sedih gitu loh. Milan gak ada di situ, aku, oh Milan. Akhirnya aku mulai mulai lihat TV di RCTI waktu itu Liga Italia, oh mulai nonton Milan dan puncaknya karena nonton final Liga Champion itu malam-malam waktu itu SMP waktu itu.
Benar, kalau 91 itu berarti eranya Arrigo Sacchi.
Iya, betul, right? betul. Dan kita kalah waktu itu Sao Paulo, Rai nomo.
Rai
Oliveira.
Oh, Rai Oliveira.
Iya.
Sao Paulo ini juaranya Copa Libertadores. Waktu itu memang belum ada Piala Dunia antar klub ya, teman-teman.
Betul.
Masih pertemuan European dengan South American.
Iya, betul.
Lalu kita ke next question.
Iya.
Yang terdengar adalah Edwin Sefisevic.
Iya.
Asalnya dari Dejan Sefisevic.
Pemain
berdarah Eropa Tengah, Balkan.
Betul.
Balkanis. Dan jadi salah satu protagonista di balik kemenangan 4-0-nya lawan Barcelonanya Johan Cruyff.
Betul sekali.
Kenapa harus Edwin Sefisevic? Padahal harus Sefisevic ya.
Harus Sefisevic, betul.
Kenapa harus Dejan?
Iya.
Padahal skuad 94 eranya Fabio Capello itu banyak orang yang menilai sama hebatnya dengan era Arrigo Sacchi.
Betul.
Tapi kenapa harus Dejan?
Ya, karena sekali lagi dari pergerakannya itu elegan nomo ya. Kalau nomo lihat Dejan Sefisevic waktu prime-nya, waktu jayanya itu sangat sulit merebut bola dari Dejan Sefisevic.
Mm-hmm.
Mempunyai kecepatan yang bagus, visi yang bagus, tendangan kaki kiri yang luar biasa. Aku benar-benar terpesona nomo ya. Waktu itu masih kecil melihat golnya ke gawang Indonesia di Sareta itu, aku berpikir kok bisa kayak gini ya tendangannya ya, bisa pas gitu loh, padahal posisinya sulit itu, bukan area persis di tengah gawang nilainya, areanya di pinggir kan nomo, seperti itu. Itu sangat keren sekali nomo, menurutku nomo.
Siap. Jadi dari segi penempatan posisi, cara main, Sefisevic benar-benar mencuri hati seorang Edwin.
Betul. Kalau nomo lihat pergerakannya kakak ya, seperti itu gaya bermain Sefisevic gitu. Cuman Sefisevic hanya bergerak di sisi kiri atau ada di sisi kanan. Dia tidak murni treko artista ya, atau gelandang serang nomo ya.
Kalau boleh tahu di 94 itu formasinya berapa?
4-4-2 nomo.
4-4-2 berarti dia di
sebelah kiri. Iya, yang di kanan
bersatu
dengan Boban atau Donadoni biasanya.
Langsung aja ke pertanyaan terakhir.
Oke.
Best match in your memory, memorable match of AC Milan. Wah.
Nomo ini
pasti banyak dong, iya. Pasti banyak dong.
Pertanyaannya ini out of the box ini saya enggak. Apa ya yang aku ingat ya? Oh, thank you. Pertandingan saat kita menang lawan Juventus final 2003 Champions. Karena aku sangat-sangat benci sama Juventus dan itu sangat puas aku bisa meraih Scudetto. Nah, aku bisa meraih Champions League dan itu benar-benar membuat Juventus terpukul. Karena sejak saat itu sampai sekarang Juventus tidak pernah bisa lagi meraih trofi Liga Champions. Itu nomor 2003 Manchester final.
Kenapa ini best? Bukan karena benci Juve ya, tapi why pertandingan 0-0 dua tim tidak bisa cetak gol, bahkan seorang Inzaghi sekalipun juga ya, di tahun 2003 itu 0-0. Ada yang bilang membosankan, tapi ada yang bilang ini tegang juga karena ada penalti.
Iya. Ronaldo yang asli nomor ya, Brasil R9 itu pun pernah berkata, aku tertidur saat melihat final Manchester 2003. Pertandingan yang monoton dan membosankan. Nomor bisa cek jejak digitalnya. Ya itu lagi kalau aku sih. Ini lebih ke soal pride.
Level
siapakah
of pride.
Siapakah raja Eropa? Wakil Italia ini. Milan atau Juve? Dan aku bersyukur Milan beruntung memenangkan penalti itu. Itu pertandingan tidak akan aku lupakan. Aku yang waktu itu aku nonton di Kediri, di desaku. Aku tidak sampai ibuku sampai bangun terganggu oleh teriakanku kemenangan. Tapi aku ya
mohon maaf buat mamanya Mas Edwin ya.
Itu hal yang buruk, tapi aku menganggap itu hal yang baik bagiku karena aku lega sekali bisa mengalahkan Juventus, puas sekali.
Dan kalau kita bicara Milan, juara 2003, 2007, 2003 juga jujur aku pertama kali kenal namanya Liga Champion itu di final 2003.
Oh, iya.
pertama kali bisa bangun malam melek nonton bola malam-malam Milan Juve. Iya, pas iya. Momen akhir perpanjangan waktu kedua. Dan kalau kita bicara Milan, jangan lupa orang yang satu ini, mbah-mbah tua umurnya udah kepala 7.
Iya, iya.
Yang sering Isiano nongol Kudeli. Yang sering nongol di YouTube, betul. Aku enggak bisa ngebayangin gimana ekspresinya ketika juara, Mas. Karena
iya.
Fun fact aja ya teman-teman ya, Tiziano Crudeli ketika Milan juara di Athena 2007 ketemu Liverpool. Itu nangis by phone ya, Live commentary by phone tuh nangis di siaran live. Emosional. Bahkan kalau teman-teman lihat sendiri, ya ini benar-benar Milanisti, bahkan sampai kakak ya waktu itu ya. Diantarkan di bandara dengan begitu emosional, dia sedihnya setengah mati.
Iya.
Ini benar-benar, ini orang gila.
Ya, kalau aku lihat sih memang Juventus kurang beruntung aja di game itu ya. Aku ingat aku juga salah satu penyebabnya kan soalnya nggak ada net fat waktu itu dia. Malah ya. Milan tuh beruntung sekali menghadapi Juve tuh beberapa pilar waktu itu nggak tampil.
Nggak muncul.
Karena kemarin malam itu kan juga.
Tapi bukan berarti keberuntungan is number one, no. Ya. Keberuntungan itu perlu.
Iya.
Oke. Dan itu adalah satu final terbaik ya teman-teman, final terbaik di Liga Champions. Masih menggunakan bola Adidas yang lama.
Iya.
Adidas yang lama nih teman-teman. Oke. Ini buat Mas Adin, makasih.
Sama-sama, Romo.
Ceritanya, nggak terduga. Dan pertanyaan pun juga memang nama siapin jauh-jauh hari. Iya,
luar biasa.
Bikin surprise karena
itu membuatku surprise selama
hidup enggak pernah ditanyain kok, iya, kok Milan kenapa. Mungkin iya, kalau Mas Adu nanya aku kenapa MU ya, karena
nah, kalau nama sendiri kenapa kok suka MU?
Pertandingan pertama dari MU itu gara-gara aku kenal bola ini kan tahun 2002 ya Mas, dari Piala Dunia biasa akibol musiman.
Iya.
Lalu mulai konsisten dan tim pertama anehnya yang aku lihat justru Milan.
Oh,
tim pertama
sekali,
Milan.
Menarik sekali.
Terus. Tapi kenapa bukan Milan yang aku pilih? Yeah. Karena ketika tahun 2005 ada file lawas ditayangin salah satu TV itu. Premier League Classic Match namanya. Itu Manchester United lawan Nottingham Forest yang menang 9-1 itu. Bukan skor gedenya aku lihat, tapi bagaimana tim ini di era Sir Alex begitu terorganisir dengan pola pakem tradisional 4-4-2-nya, ada pemain seperti York, kemudian Andy Cole, Ole Gunnar Solskjaer, Beckham jadi otak semuanya, ada Giggs juga dengan sprintnya yang luar biasa. Itu yang bikin aku terpesona Mas, cara mainnya, MU yang waktu itu yang bikin aku terpesona. Oke, untuk sekarang cukup dulu Mas Edwin, lain waktu disambung. Congratulations untuk kemenangan Milan ini.
Grazie.
Ini yang pesta sebenarnya ada 3. Cuman yang satu ini belum datang. Yang dari Bernabeu ini belum datang. Tunggu nanti ada yang spesial sama fansnya Santiago Bernabeu, tapi bukan bahas Madrid. Kalau kita bahas Madrid udah terlalu biasa. Kita bahas yang karena jelang Piala Dunia akan ada info-info menarik yang akan aku bagi bareng supporter Madridista. Mas Edwin, thank you. Grazie mille. Buat pendengar podcast, terima kasih untuk episode kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Tetap kita jaga alam, malam jaga kita. See you on the next episode.
Ciao. Forza Milan.
Forza Milan.
Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa.